Селенце, адбыліся святкаванні 300-годдзя мінскай архікатэдры, на якіх прысутнічаў папскі легат ксёндз-кардынал Юзеф Томка. Якое значэнне мелі гэтыя ўрачыстасці для Беларусі, для касцёла ў Беларусі і для беларускага грамадства, таксама для адносінаў касцёл-дзяржава?
Найперш хацеў бы падкрэсліць, што галоўнай мэтай гэтых святкаванняў гэта была душпастырская мэта, аб чым сведчыць і непасрэднае прыгатаванне да ўрачыстасці, і сама ўрачыстасць. Ўрачыстасць не абмежавалася толькі набажэнствам у катэдры, таксама было набажэнства і ў чырвоным касцёле, ў касцёле святых Сімона і Алены, і таксама імша святая, ўрачыстая цэлебрацыя ў маладэчні, ў касцёле святого Юзефа. І всюду было вельмі многа людзей, ну, але асабліва канцэнтруемся на 300-годдзю кансакрацыі сучаснай мінскай катэдры, імя Найсвяцейшай Панны Марыі, яго мінэнцыя кардынал Юзеф Томка, спецыяльны пасланец папы Бенедыкта XVI на гэтай ўрачыстасці, на гэтай юбілей, быў пад вельмі вялікім уражаннем. Ён мне проста сказаў: ці я мог калісьці падумаць, што буду на такіх урачыстасцях юбілейных і тут у Беларусі? Я сабе нават не мог гэтага ўявіць, бо я толькі ведаў, што калісьці быў пераслед веры, цяпер касцёл адраджаецца, але што ён ужо ў такім стане, што ён такі дынамічны, што ён такі жывы, што тут так многа вернікаў і так многа моладзі, і так прыгатаваная літургія, і таксама многа біскупаў прыехала, многа святароў прыехала, адкрытасць таксама і прадстаўнікоў дзяржавы, адкрытасць праваслаўнай цэрквы. Я пад вельмі вялікім уражаннем. Я бачу пазітыўна сітуацыю касцёла ў Беларусі. Трэба нагадаць, што хоць галоўнай мэтай гэтых урачыстасцяў, як я ўжо казаў, была мэта душпастырская, аднак таксама візіт такого высокага госця спрыяе і развіццю адносін паміж касцёлам і грамадствам нашым, дзяржавай. Ксёндз-кардынал быў прыняты прэзідэнтам, быў прыняты таксама міністрам замежных справ. У нас многа ёсць супольнага, што мы можам далей супольна рабіць, бо я гэта заўсёды падкрэсліваю, хачу сёння падкрэсліць: палітыка, дзяржава з аднаго боку і касцёл з іншага боку. Гэта аўтаномныя рэчы. Аб гэтым трэба заўсёды памятаць. Гэта прынцып сацыяльнага навучання касцёла. Аднак шляхам касцёла з'яўляецца чалавек. І таксама дзяржава існуе для чалавека. І вось дабро чалавека можа быць тым пунктам, дзе можна супольна працаваць. І аб гэтым вельмі многа размаўлялася падчас гэтых спатканняў, бо мы можам развіваць і культурныя сувязі за польскім пасадам, напрыклад, арганізаваць нейкую выставу іконаў, абразоў, нейкіх літургічных рэчаў таксама з Беларусі прывезці ў Рым. Я не аднойчы бачыў, як з Москвы такія выставы арганізоўвалі ў Ватыкані, колькі там тысяч людзей кожны дзень праходзіць. Як мы такое нешта зарганізуем, людзі больш будуць ведаць пра нашу краіну, пра нашу культуру. Гаворачы пра культуру, трэба нагадаць, што прызначэнне кардынала Томка Юзефа, ну гэта быў пападанне ў дзясятку. Ён адправіў святую імшу, цэлебраваў галоўныя яе часткі і прамовіў сваё казанне на беларускай мове, вельмі добрай мове беларускай прамове. Гэта пашана для нашай культуры, для ўсяго грамадства. Гэта ўсе падкрэслівалі. Гэта таксама вельмі важна. І таму таксама пагадненне паміж Беларусю і апостальскім пасадам чакае нас яшчэ, над ім працуецца, просто адносіны, арганізацыя нейкіх канферэнцый з удзелам прадстаўнікоў апостальскага пасаду ці прадстаўнікоў каталіцкага касцёла з іншых краінаў у Беларусі. Цяпер ужо з'яўляецца магчымасць таксама паслаць больш нашых святароў, вучыцца далей у Рымі. Гэта ўсё той стык, дзе таксама могуць добра садзейнічаць і касцёл, і дзяржава на карысць таго ж самага чалавека. Таму спадзяюся, што гэты візіт, якім кардынал быў вельмі-вельмі задаволены, і сказаў мне, што я бачу пазітыўна сітуацыю каталіцкага касцёла ў Беларусі, ён прынясе яшчэ далей нейкія крокі, прывядзе да новых крокаў у развіццю гэтых адносін.